halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 18-ka bisha May sanadka 2018. Idaacadda Saakiyo Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah: sidee amniga Muqdisho loo hanan karaa?
dhiigga muslimku maarayt waa dhiig xaraana, waa dhiig sharaf leh, waa dhiig ilaalin u baahan. qofka muslimka ahi xurmo gaara ayuu leeyahay. ilaah subxaanahu wa tacaala markuu dunuubta u tirinayay dambiga labaad buu ka dhigay.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijka Amuraha Islaamka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese warkii dunida.
golaha sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa Khamiistii xalay ahayd ugu codeeyay 14 cod oo ha ah inay noqoto madaxa CIA-da gabadha la yiraahdo Gina Haspel, waxaana diiday 45 kale. arrinkan ayaa soo afjaray soo buuq badan oo ku aadanaa eeda la xiriira diidmo lagala hortagay in ay jagadaasi qabatay kadib markii lagu eedeeyay dhaqan xumo ay kula kacday dad ay horey u wareysatay oo maxaabiis ahaa, taasoo sharci dejiyaashuba ay ku diideen qaarkood. lix ka mid a xubnaha dimuqraatiska ee golaha sanadka ayaa u codeeyay Haspel, iyada oo laba ka mid ahna ay soo jeedeen in lagu bedelo Mike Bamboo oo bishii hore u noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell oo ah Republican laga soo doortay Kentucky ayaa ammaanay Haspel, isaga oo sheegay in shaqada ay qabanayso ay mudan tahay in ay noqoto qofka ugu sarreeya ee CIA-da oo lagu xurmeeyo.
inkastoo dowladda Mareykanku ay sheegtay Khamiistii shalay inay socdaan diyaargarowga loogu jiro shirka la filayo inuu dalka Singapore ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa haddana handadaada Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabayso inay joojiso wadahadalladaasi, ay muujinaysaa ka niyad jabsanaan ku aadan mowqifka Mareykanka ee ku saabsan sida hubka looga dhigayo ama hubka nukleerka looga burburinayo xukuumadda Pyongyang. sidaasi waxaa sheegay khubaradii hore ugu soo shaqayn jirtay dowladaha Mareykanka ee wadahadalka la gashay Kuuriyada Waqooyi. khubarada ayaa sheegtay in hanjabaadda Kuuriyada Waqooyi ay keeni karto in dib loo dhigo ama la kansalaba wadahadallada. Christopher Hill oo horey madax uga soo ahaa wafdi Mareykan ah oo wadaxaajood la galay Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in haatan rajada laga qabo wadahadalladaasi inay dhacaan ay ka yartahay 50%. Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaysa inaysan ku qanacsanayn dalabaadka hal dhinac ah sida hadalka u dhigtay, waxayna dowladda Kuuriyada Waqooyi sheegtay hadal ay soo marsiisay wakaaladeeda wararka ay ku sheegtay inay dib uga fiirsanayso wadahadalladaasi oo la qorsheynayo inay dhacaan 12-ka bisha Juun. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn hadal laga soo xigtay la taliyaha arrimaha amniga Mareykanka John Bolton oo xusay tusaalihii Liibiya in la marsiyo burburinta hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu ku tilmaamay inay tallaabadaasi tahay mid laga xumaado. waxay sheegeen saraakiisha Kuuriyada Waqooyi in lagu duulay Liibiya kadib markii la burburiyay hubkooda nukleerka.
aan ku bilownay, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmahan waday dadaallo isdaba joog ah oo ku saabsan sugidda amniga xilliga Rabadaan ee magaalada Muqdisho, waxaana mas-uuliyiinta dowladda ay sheegeen inay doonayaan inay amniga wax iska bedelaan 9 maalmood gudahood, iyada oo la kordhinayo ciidanka amniga qaabilsan. xasakaafa qoysto ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho ayaa loo maray xilligan waddo ka duwan. kuwii hore waxaana la unkay askar laga soo xulay qaybaha kala duwan ee ciidamada sida booliska, nabad sugidda, militariga iyo asluubta, kuwaasoo saraakiishu ay sheegeen inay wada shaqayn doonaan mas-uuliyiinta degmooyinka iyo shacabka ku dhaqan waaxyaha iyo laamaha xaafadaha Muqdisho ay ka kooban tahay. afayenka wasaaradda amniga Cabdiraxiis Cali Ibraahim Xildhibaan ayaa ugu horeyn VOA uga waramay qaabka ay dawladdu ugu talagashay xasilinta caasimadda Muqdisho.
Waxaa la kordhiyay tirada ciidamada dawladda ee qaybaha kala duwan ee militariga, booliska, nabadsugidda iyo asluubta. Waxaa la soo kordhiyay ciidamo ay ku jiraan gabdho si loo xaqiijiyo inaan wax xadgudubyo ah loo geysanin ciidamadeennu aysan uga dhicin muddada howlgallada ay socdaan ama baaritaanadu ay socdaan. Haddii timaado in baaritaano lagu sameeyo guryaha ay degan yihiin muwaadiniinta mar haddii tuhun ama shaki u yimaado, waxaa laga shaqeynayaa nabad ka xasil ka dooroon tan maanta shacabiga Soomaaliyeed ay haystaan.
Sanad waliba marka la soo gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa shacabka Muqdisho waxa ay dareemaan walwal iyo cabsi ku aadan weeraro iyo qaraxyo markasta ay macquul tahay inay ka dhacaan magaalada. Haddaba maxay diinta Islaamku ka qabtaa in dhiigga shacabka la daadiyo muddada lagu guda jiro bisha Ramadaan? Waa kan gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo arintaasi ka waramaya.
Runtii waxaa maaragtay ayaan dara ah oo nasiib xumo ah, bal waxaa la oran karaa waali oo kale weeye in bishii Ramadaan oo lagu talagalay siyaamka iyo qiyaamka iyo ixsaanfalka iyo afurinta muslimiinta iyo sabarka iyo maaragtay lagu talagalay sadaqada, in dadkii loogu bedelo, in dadkii la argagixiyo. Iska daa wax kale, xataa argagixinta la argagixinayo qofka muslimka ah ayaa dambi ah. Argagax la argagixinayo qalbigiisa oo cabsi la gelinayo lama ogola. Diinta way mamnuucday in xataa qofka muslimka ee laga faqo, haddii laba qof intii meel isla istaagaan ee afka isku jugsiyaan, qofna xagga uu taagan yahay oo laga faqahaya oo qalbigiisa uu geli karo, talo maxaa la sheegaya? Arrinkaas waa xaalad dambi weeye. Marka qofka muslimka ah la diiday in qalbigiisa walwal la geliyo ama su'aal la geliyo, in qalbigiisa cabsi la geliyo, dhiiggiisa la daadiyo kaba sii daranba. Dhiigga muslimku maarayt waa dhiig xaraana, waa dhiig sharaf leh, waa dhiig ilaalin u baahan. Qofka muslimka ah xurmo gaar ah ayuu leeyahay. Ilaah subxaanahu wa ta'aala markuu dunuubta u tirinay dambiga labaad buu ka dhigay.
Ciidamada loogu talagalay xaqiijinta amniga Muqdisho ayaa waxa dhawaan kulan la qaatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, waxaana uu u sheegay in looga fadhiyo sidii ay muddo 9 casho ay magaalada Muqdisho nabadgelyo ugu soo dabaali lahaayeen. Waa kuwan qaar ka mid ah ciidamada loo qorsheeyay xasilinta gobolka Banaadir oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan hawsha loo xilsaaray.
9 maalmood oo Ra'iisul Wasaaruhu sheegay in aan wax ka qabano magaalada Muqdisho isbeddel muuqdan aan ka muujino 9 maalmood. Maanta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u shaqeyno, taasoo ku salaysan nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay aragtidooda ku aadan ciidamada ay dawladdu ugu talagashay inay magaalada xasiliyaan iyo baqdinta ay ka qabaan inay dhacaan falal amni darro muddada lagu jiro bisha Soonqaad.
Muhiuddin Sheekh Cali, waxaan aaminsanahay ciidamada loogu talagalay in xasiliyaan bisha Ramadaanka ee dawladda ugu talagalay horta waa soo dhaweynayna, waxa lagu farxo. Laakiin waxaan jecelnahay in dadaalka intaa uu ka sii bato, sababtoo ah xalay bishii waxa ka dhacday magaalada Muqdisho waxyaabo oo dheemisha oo dhibaato ah. Marka qaraxyadaas yararkii xataa anagu ma adkaysan karno, anagu dalka kama bixin. Waxaan jecelnahay xasilinta inay ahaato mid dhab ah oo ciidamadu si toos u xasiliyaan oo dawladda si adkayso wax yar taa in nagala nixiyo. Anaga odayaal baanahay iyo hooyooyin ma ogolin.
Cali Saciid Cali, waxaan u arkaa dawladdi Xasan Sheekh Baasi nabad ku afura, anaga shacab baanahay in lakaga daro ma rabno. Waxaan leenahay xalay waxaa dhacay magaalada Hoobyaal, qaraxyaha ka dhacay. Waxaan jecelnahay ciidamo tiro kooban, waxa wax ridaya waa dad la yaqaan, waa goobab la cayiman. Ciidamo tiro kooban oo xasilin kara magaalada in loo soo daayo. Ciidamada faraha badan oo dhanka kale goonida wata, oo kale qoryaha wata, oo kuwa mucsaha wata, hanal ka joojiyo ma dulqaadan karnaa dad shacab kanahay.
Taaniye wax walwala oo soo kala qabo uma jeedo. Because hadda dawladdu waxay sameysay tactic, ciidamo waxay sameysay geed walba taagan saddexdi ciidan oo Soomaaliya haddii tahay xoogga dalka Booliiskii isluubti way wada shaqeynayaan. Waxa dheemiskaana waa wadan 72 sano burburay, no problem. Laakiin tactic-ka dawladdu sameysay soonkan waxa lagu abuurayaa si aan la arag la maqal oo nabada
madaxda naftigeeda abuureysa khalqal iyo amni darro. Waxay abuureen waxa ka mid ah matalan waxay wataan hub aad u farabadan, small arms aad u farabadan bay wataan, mashigaani wataan, waxaas oo dhan in shacabka laga dhexdaayo oo iyaga naftigooda madaxda qaranka ama ha ahaadaan gudoomiyasha ama xildhibaanada ama wasiirada naftigooda ay amniga qayb ka qaataan kali wax lagu soo koro in dawladda iyo shacabka is dhex karaan isla degan ay hal goob wada degan oo gudoomiyihii ama ninkii madaxda ahna meel gaar u soo degin oo amnigiisa seef ku noqonaayo shacabkiina meel gaar oo cidla u soo degin oo isagana amnigiisa uu la baqo marka waa inay isku dhex milmaan oo isku dhex jiraan saas kali ayaa lagu soo koro amniga magaalada Muqdisho
ciidamadan loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho ayaa hawshoodu ay tahay mid bilow ah waxaana shacabka Muqdisho ay ka dhursugayaan sida ay ciidamadani ugu guuleystaan sugidda amaanka magaalada Muqdisho muddada 19 ah ee loo cayimay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
cudurka Ebola ee dilaaga ah oo lagu arkay dhulka baadiye ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa haatan ku faafay magaalada ay ku nool yihiin ilaa 1 milyan oo qof. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa haatan diiwaan gelisay 44 kiis oo cudurkaasi ah iyo 20 dhintay. Wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa inoo soo dirtay warbixintan ay kaga hadlayso farqiga u dhexeeya cudurkan ka dilaacay Congo iyo kii 4 sano ka hor lagu arkay galbeedka Afrika. Warbixinta waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Ayadoo Ebola uu ku faafay dhulka baadiyaha ah ee Kongada Dimuqraadiga ah, ayaa Dr. Tedros Adhanom oo ah madaxa hay'adda WHO wuxuu sheegay in waqtigan ay ka wanaagsan tahay sidii hore. Haatan, waxaan haysanaa agab ka fiican sidii kii hore oo aan kula dagaalami karno cudurka Ebola. Mid ka mid ah tasiilaadka ugu fiican ee waqtigan la heysto ayaa ah tallaalka tijaabo ee durbaba soo gaaray DRC 4-7 toddobaadkan. Tallaalkan ayaa la soo saaray waqti u dhow xilligii uu sida xoogan uga dilaacay cudurkan galbeedka Afrika intii u dhaxeysay sannadihii 2014 ilaa 2016, waxaana la sheegay inuu yahay mid waxtar leh oo aad u badqabo. Ana Maria Hinerestrebo waxa ay la shaqaysaa WHO, waxaana ay sheegtay in hay'adda caafimaadka adduunka ay ku kalsoon tahay in tallaalkan uu yahay mid la heli doono waqtiga cudurka uu dilaaco.
Warshaddii
soo saartay tallaalkan ayaa u xaqiijisay WHO in la heli doono qiyaasyo dheeri ah oo tallaalkan ah haddii loo baahdo xilliga faafitaanka viruskan. Wasaaradda caafimaadka DRC ayaa wado qorshe lagu talaalayo dadka ka shaqeeya viruskan ka hortagisiisa iyo sidoo kale dadka ka agdhow meelaha ay ka socoto howlgallada ka dhanka cudurka Ebola. Waxaa kale oo ay wasaaradda wadaa goobo karantiil ah oo loo sameyn doono dadka si loogu dabiibo uu soo rito iyo sidoo kale diyaar garowga in la gaaro dhulka aadka uga fog magaalooyinka ee cudurka uu ku sii faafi karo. Dr. Peter Salama oo ka tirsan WHO ayaa:
We are very concerned and we are planning for all scenarios including the worst case scenario.
Aad ayaan u walwalsanahay, waxaan qorsheynaynaa wax kasto oo qatar ah wixii lagu la tacaali lahaa haddii ay imaado. Xataa waxaan u diyaar garoobaynaa xaaladda ugu adag haddii ay dhacdo. Arrinka ugu daran ee laga cabsi qabo ayaa ah iyadoo viruskan uu si xoogan bulshada ugu dhex faafo sida uu leeyahay Salaama, waxaana uu sheegay in cudurkan inuu soo shacbaxo ay qayb ka qaadatay halkiisa oo laga ogaaday Madbataka oo iyadu noqotay mid wax badan bedelay. Magaaladaasi ayaa waxa ay ku taalaa dacalka wabiga Congo, waana maranbiyood aad loogu safro oo dhan 400 kiilomitir oo kasoo bilaabmo Kinshasa oo ay ku nool yihiin in ka badan 10 milyan oo dad. Waxaana Peter Salama uu booqday DRC May 13-keedii markaasi oo uu la socday Tedros, waxaana markaasi ay sameeyeen cilmi baaris ku saabsaneed markii hore cudurka sidii uu u dilaacay sanadkii 2014. WHO ayaa aad isu abaabushay kadib markii faafitaan aad u xawli sareeyo uu cudurkaasi ku faafay galbeedka Afrika markaasi oo uu dilay ku dhawaad 12,000 oo dad ah. Marison ayaa leh waa wax si weyn u muuqda sidii ay hay'adda uga falcelisay arrintaasi.
The response to this outbreak has been quite different from the very delayed response over a 6-month period
jawaabtii laga bixiyey xilligan markii cudurka uu dilaacay waxay ahayd mid aan daahis lahayn marka loo eego kii 2014 oo laga jawaabay 6 bilood kadib faafitaankii galbeedka afrika uu ku faafay fayraskaasi iyo sidoo kaleeto 9 bilood kadib markii kongo uu cudurka haleelay halkaasi oo ah waqtigan dal leh khibrad ku filan oo lagula tacaalo ebola inkastoo laga cabsi qabo faafitaanka fayruskan inuu noqdo mid uu sii gudbi karo si xawli ah magaalooyin badan sidii markii horeba uu ku sameeyay galbeedka afrika haddana waa laga diyaar garoobay in la xaqiijiyo in uusan noqonin mid saameyn weyn reebo
warbixintii carol pearson waxay noo soo jeedinaysay saara cabdi axmed
wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey tallaabada dowladda maraykanka ee safaaradeeda ugu rartay magaalada tel aviv uguna rartay magaalada qudus waxaana qaar ka mida wakiilada wadamada carabta ay tallaabadaasi ku tilmaameen daandaansi qaar ka mida wasiirada ayaa sidoo kaleeto ku baaqay in baaritaan caalami ah oo madax bannaan lagu sameeyo dilkii toddobaadkii hore loo geystay dad reer falastiina oo bannaanbaxayay agagaarka deegaanka u dhexeeya gaza iyo israa'iil edwin uranium ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira waxaase soo jeedinaya haaruun macruuf
wasiirada jaamacadda carabta waxay jeediyeen hadallo adag oo ay ku cambaaraynayaan dilka bannaanbaxayaasha reer falastiin oo ay toogteen ciidamada israa'iil meel u dhow deegaanka gaza waxaana wasiirada qaarkood ay ku baaqeen baaritaan caalami ah oo madax bannaan oo lagu sameeyo dilkaasi qaar badan oo ka mid ah wafuudda jaamacadda carabta ee ka soo qayb gashay shirkaasi waxay dhaleeceeyeen tallaabada maraykanku uu safaaraddiisa kaga raray magaalada tel aviv uuna u wareejiyey magaalada jeruusalem ama qudus waxaana qaarkood ay tallaabadan ku tilmaameen mid daandaansi ah guddoomiyaha jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa shirkan u sheegay in tallaabada maraykanku uu qaaday ay iska indhatirayso sharciyada caalamiga
نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس
وحاو الشابين تلابة مريكة ويحدد كتها شرعية عالمية وحديد أي تلابة سباشة عالم في الدنيا العربية وحاو انت سكدر انت تلابة لأي هورسي حيثتك على وسن قبلك أحمد أبو الغيد waxaa kala oo sheegay in go'aanka Mareykanka uu dhiri gelinayo gacanka hadal ay sameeyso dawladda Israa'iil kadib ay yiri dilkii dhawaan lagu la kacay dadka reer Falastiin ee ku banaanbaxay deegaanka Gaza iyo Israa'iil u dhaxeeya saraakiisha Mareykanka waxay iyagu eeday dilkaasi ay dusha u saareen ururka Hamas wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka reer Falastiin Riyad Maliki waxa uu isagu cambaareeyay waxa uu ugu yeeray eexda Mareykanka oo uu yiri waxa uu u janjeersaday dhinaca Israa'iil waxaana rarista safaaradda uu ku tilmaamay qalad taariikhi ah
نلتقي اليوم على وقع مجزرة دموية عنصرية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد ضد أبناء شعبنا العزل المشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أمام الظروف الصعبة التي تعصف من قضية فلسطينية وخاطر من
تتعددها نجد أنفسنا دل عدو تنمه أو لغلق عدد فلسطينيين وصلنا بضع بنام بحي كواسو الدلبني حقه إن كسو قرية نقضان دول كودي dul kaasi oo haatan ay haysato Israa'iil Riyad Maliki waxa uu sheegay wasiirada Carabtu ay kalsoonidooda lumin doonaan hadii ay talaabo cad ka qaadi waayaan dilkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi oo dalkiisa ay ku nool yihiin muwaadiniin badan oo asalkoodu yahay Falastiiniyiin ayaa hadal culus ku weeraray Mareykanka iyo Israa'iil
nadu al mujtama' al dawli ila tahammul mas'uliyatihi al akhlaqiyyah wal insaniyyah wal qanuniyyah wa itlaq tahqiq ummiy mustaqil بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة لن يلغي حقيقة أن القدس الشرقية أرض محتلة لن ينتهي الصراع إلا باستقلالها
أيمن سفادي وحاوغ باقي بيش عالم كإن يقادم مسؤولية حقوقات إعدادك أي رسيد عن الأقبال كرين لو لايي waxaa uu sheegay in qudus ay tahay magaalo la haysto waxana uu intaas ku daray in magaalada mustaqbalkeeda ay go'aamin doonto dowlad madax bannaan oo reer falastiina Ayman Safadi waxa kale oo sheegay in gobolku uu marayo marxalad adag waxana uu yiri ciirsi la'aanta haysata falastiiniyiinta ayaa isku bedeshay dagaal wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Caadil Jubeyr oo gudoominaya shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta ayaa wariyaha u sheegay kadib markii uu shirkaasi dhamaaday in diblomaasiyiinta Carabtu ay kiiskooda la aadi doonaan qaramada midoobay waxana uu sheegay inay isku day doonaan in qaraaradooda ay u beddelaan waxqabad siyaasadeed gudoomiyaha urka jaamacadda carabta axmed abulqayd ayaa intaas ku daray isaguna in diblomaasiyiintu ay si gaar ah dacwadooda u gaarsiin doonaan golaha guud ee qaramada midoobay inkastoo ayuu yidhi ay filayaan in dowladda maraykanku ay saari doonto diidmada qayaxan ee veto qaraar kastoo cambaaraynaya dowladda israel waxaa kaloo axmed abulqayd uu intaasi ku daray in jaamacadda carabtu ay sidoo kale xiriir la samayn doonto golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay magaalada geneva
warbixintii wariyaha v o e da edwin iranian oo soo jeedinaya haruun macruuf ayay taasi ahayd
haatana taxsi kooban madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a qaybta soomaaliga cabdiraxmaan yabrow iyo shaqaalaha idaacadduba waxay taxsi u dirayaan ehelada iyo asxaabta allah u naxariiste ciise daahir buraale oo ahaa qunsulkii safaaradda jabuuti ee washington oo khamiistii shalay ahayd ku geeriyooday dalkan maraykanka qunsulkaasi ama diblomaasigaasi ayaa maanta lagu aasayaa dalkan maraykanka buraale waxa uu dhashay sanadkii 1952 waxaana uu ku dhashay magaalada cali sabiix ee dalkaasi jabuuti isagoo ka qalinjabiyey jaamacaddii lafole samir iyo imaan allaha ka siiyo intuu ka baxay buraale waxa uu saaxiib dhowlo ahaa idaacadda voice of america dhammaan shaqaalaha idaacaddu mar kale way u tacsiyadeynayaan inuu samir iyo imaan ka siiyo dadkii uu ka baxay
waa hagaag markana barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka muslimiinta dunida ayaa ku guda jira bisha barakaysan ee ramadaan haddaba muxuu yahay fadliga bisha ramadaan iyo faa'iidada soonka waxaa arrintaasi faahfaahinaya sheekh cabdulaahi nuur abulfadli oo ah imaamka masjidka al-sunna ee magaalada st paul ee gobolka minnesota
bishan waa bil fadli badan ilaahayna subxaanahu watacaala hibooyinka uu siinayo addoommadiisa mu'miniinta ah waxyaabaha ugu waaweyn ka mid tahay bishan waa bil waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay soomaan fadaa'il badan bay leedahay bisha fadaa'isheeda runtii waxaa kaaga filan inay tahay bishii ilaahay uu doortay uu ka doortay 12 bilood bishii uu ka doortay weeye waa bishii ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iideystaan fursadan oo runtii qofku ilaahay soo hareeshiyey ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay alla subxaana wa tacaala khayr ah waa bil marka ay dhalato albaabada jannada la furo albaabada naartana la xiro shayaadiinta maaragtay la yareeyo oo la xirxiro lagama helo bilaha kale waa marka fadli dheeraada oo ay leedahay bishan weeye marka fadaa'il fara badan oo runtii maaragtay aysan lahayn bilaha kale ayay leedahay bishan ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala xadiis xadiis alqudsi ah bini aadamka acmaasha ay sameeyaan oo dhan ajirkeeda waa la garanayaa waa loo laba laadayaa maaragtay 700 adcaafan baa loo laadayaa laakiin soonka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ila siyaam fa innahu lii wa ana ajri bihi soonka anaa iskale anaana ka abaalmarinayo bimacnaa waxa weeyaan waxa laga helayo oo fadli ah soonka iyo ajirka laga helayo waa wax ilaahay subxaanahu watacaala uu la khaas noqday
soonka ayay khubarada caafimaadku tilmaamayaan in uu leeyahay faa'iido badan hase ahaatee maadaama oo lagu jiro maalmihii u horreeyey ee ramadaan maxay tahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo sideese looga badbaadi karaa isbeddelka jadwalka cuntada waxaa faahfaahinaya arrintaasi doctor maxamed faarax bawlo oo ku sugan magaalada nairobi
bisha ramadaan oo barakaysan barakadeeda wadataa dadka badankoodna cuduradii hayn jiray waaba ka baxaaba ramadaanka fadligiisa awgiis sidaa la yiri oo nebiga noo tilmaamay waa tii la yiri cuntada maaragtay saddex meelood ha loo qeybiyo meel ha laga dhigo tan adag biyo iyo dabeel marka qofkii iska badbaadiyo kulligeedba waxa waayo horta caafimaad darro bay keentaa marka waxaad u maleysaa inuu ilaahay noo jideeyey ramadaanka si maaragtay ay maaragtay dheefiidka bini'aadamku u nasto oo u nasto maadaama sanad dhan wax lagu guraayay in markaasay tubaaragtay uu xoogaa nasniino u helo wixii nasniino helaana hadhow xoog helaa marka waxa weeye wax ilaahay noogu nimceeyey ramadaanka waxaana rajaynaynaa in maaragtay caafimaad badan laga helo ramadaanka caafimaad badan laga helo baan la hubaa dadka noo imaada qaar cuduradoodii horeeto ka sheeganayana waa jiraan qaar maaragtay xoogaa gaasba igu kacay ku dhahaya waa jiraan waxa laakiin ku fiican waxyaalo jilicsan in lagu bilaabo sidii uu nabigeenaba noo tilmaamay timirta haddii la waayano biyo marka waxaas in lagu bilaabo waa maaragtay u fiican cunto jilicsan sida suubka oo kale sida maaragtay waxyaalo culus iyo soomaalida say u badan tahay waxyaalahan basbaas kale iyo maaragtay kabaab iyo sambuusa iyo waxaas anigu nina kulama taliyeen laakiin cunto fudud oo maaragtay sida maraqa iyo maaragtay waxyaalahaas fruitska in lagu bilaabo baa aniga ila tahay inana fiican nin baa hadda kahor wuxuu yidhaahday oo bini aadamka dhan dhinta haddii lasoo nooleeyo oo la weydiiyo maxaad u dhimateen wuxuu leeyay waxaan cunay baan u dhintay waxaan cunay oo aan laqay baan u dhintay marka waxa weeye waxa qofka u cunaayo waa in ay balansed yihiin wax isu dheeli tiran waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeyaa hilibka la iska yareeyaa maaragtay wax isu dheeli tiran la cunaa maaragtay protein leh oo maaragtay protein leh oo vitamin leh oo carbohydrate leh oo maaragtay biyihii ku jiraan wax isu dheeli tiraan markuu qofka cuno wax dhibaato ama keenaya kolesteroolka qofka qaba soo maaya kolesteroolka wuu dhacaya laakiin waxaa shardi ah in markuu afuraayo uusan maaragtay jeex hiliba oo neef ari ah iyo soo hordhigin ama digaag iyo oo maaragtay xabad dhan soo agdhigin oo waxaasayto uusan laqin hadduu waxaas laqo markaasayto uu afuray waxba uma tarayso yacni soonkii kama faa'iidayo wixii kolesterool ka yaraan lahaa kama yaraanayo laakiin hadduu si caadi ah wax u cuno oo weliba yareeyo waxaasayto uu ka faa'iideysto kolesteroolkiisi hoos buu aadayaa waa la hubaa
dhinac kale waxaa jira in 10 maalmood ee ugu horreeya ramadaanka ay dadku buuxiyeen masaajidda iyagoo u xiisa qaba cibaadada hase haatee waxaa dhacda in maalmaha dambe ay yaraato xamaasadaasi sida uu sharaxayo sheekh abulfadl
waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala 30 beri ama 29 beri in dadku ay wada dadaalaan sida caadada ah dadka xamaasada hore iyo runtii maaragtay hamiga hore oo lahayo dadku sida caadadu ay tahayba waa lagu dadaalaa maaragtay qiyaamka iyo maaragtay runtii laakiin waxaa mararkii qaarkood arkaysaa in dadku ay maaragtay marba marka dambeysa ay yara daalayaan waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bishan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha u dhexdhigay waxaa ka mid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan 1000 bilood habeenka marka 10 dambe ha lagu sheego laakiin qofka dadaala oo maalintuu ramadaan soo galo ilaa inta uu dhammaanayo dadaalo ayay u dhowdahay qofka inuu asiibo u helo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen bare aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka oo u dambeeya idaacaddeenni subaxnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo saare cabdi axmed oo mar kale idin leh ramadaan kariim waxaana idinkaga tegaynaa nebi ammaankan
iyo taajir bishii la midoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan diin iyo taajir bishii la midoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan